สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะกลับมาพบกันกับรายการเที่ยวไปกินไปนะคะทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะคะกับดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยและ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ท่านสามารถรับฟังรายการเที่ยวไปกินไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการนะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะช่วงแรกก็เป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารรอบๆตัวในมหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่กินในจังหวัดนั้นๆนะคะและช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมส่งมายังรายการของเราได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02503-4156และ02504-7355นะคะอีเมล stouh@gmail.com ค่ะและทางจดหมายนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บว่าออนทัวร์ใบมสทนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะจะแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งคือกระดานสนทนาหรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่าเว็บบอร์ดค่ะแต่ถ้านักศึกษาเข้าจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิก enter เพื่อเข้าสู่หน้าหลักจะพบหน้าโฮมเพจของมหาวิทยาลัยที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆไว้มากมายและถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาทางด้านล่างของโฮมเพจนักศึกษาจะเห็นคำว่ากระดานสนทนามสท.หรือ STOU Message Boardซึ่งภายในนะคะจะแบ่งกระดานสนทนาออกเป็น3หมวดหมู่คือกระดานสนทนาสาขาวิชากระดานสนทนาหน่วยงานและกระดานสนทนากลุ่มทั่วไปโดยถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอยากติดต่อสอบถามโดยตรงกับสาขาวิชาก็สามารถตั้งกระทู้คำถามในกระดานสนทนาสาขาวิชาได้ค่ะซึ่งกระดานสนทนานี้นะคะจะประกอบด้วยห้องหรือสาขาวิชาต่างๆครบทุกสาขาเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาสามารถพูดคุยสอบถามปัญหาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ประจำสาขาโดยตรงแล้วในสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับกระดานสนทนาในส่วนที่เป็นของหน่วยงานและกลุ่มทั่วไปค่ะ
ค่ะก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการบริการสังคมนะคะเป็นการฝึกอบรมเรื่องของการจัดการความรู้ในยุคดิจิตอลนะคะซึ่งเราจะจัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่14ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอันนี้ก็สำหรับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเราจะรับจำนวนจำกัดนะคะก็สนใจนะคะติดต่อที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะโทรศัพท์02-504-8511-4นะคะคุณสุภลักษณ์ขันนาค่ะผู้สนใจนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะในเรื่องของการจัดการความรู้ในยุคดิจิตอลค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรับฟังกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นฟังจิงเกิลกันก่อนค่ะ
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
และจังหวัดที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าเมืองประชาธิปไตยบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานภาคขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ นะคะอันนี้ก็สะท้อนเลยค่ะพอพูดถึงบ้างไฟนะคะเป็นจังหวัดใดไม่ได้เลยนอกจากจังหวัดยะโสธรนะคะซึ่งยะโสธรเองก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพเองก็ประมาณ550กิโลเมตรค่ะจริงๆแล้วจังหวัดยะโสธรเนี่ยเป็นจังหวัดเก่าแก่นะคะแต่ในอดีตเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ผู้ที่มาเบื้องแรกนี้ก็เป็นเสนาบดีเก่าทางเวียงจันทน์นะคะมาพร้อมกับทางเจ้าทางนู้นอพยพครอบครัวและบริวารมาตั้งรกรากที่ดงอู่พึ่งนะคะแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาขณะเดียวกันก็มีหนังสือกราบบังคมทูลขอเป็นอยู่ในขอบคันธสีมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและตอนนั้นก็ได้รับพระราชทานนามว่าเป็นเมืองอุบลแล้วก็ตั้งเจ้าที่มาด้วยขึ้นเป็นเจ้าเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการอพยพมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีการแบ่งเป็นสองส่วนแล้วค่ะแต่ส่วนที่มีคนอยู่มากมายนั้นก็ย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณสิงห์ท่านะคะและในปีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาไรเนี่ยค่ะก็เลยโปรดเกล้ายกบ้านสิงห์ท่าเนี่ยขึ้นเป็นเมืองแล้วก็พระราชทานนามว่ายศสุนทรนะคะแต่ต่อมาก็เลยกลายเป็นว่ายะโสธรนะคะอันนี้คือที่มานะคะซึ่งพอมาในสมัยรัชกาลที่5ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยอะค่ะก็เลยรวมเมืองทางยะโสธรเนี่ยเข้ากับอุบลราชธานีโดยที่เมืองยะโสธรเนี่ยนะคะเป็นอำเภอยะโสธรนะคะและในที่สุดในปี2515นะคะก็มีการตั้งเป็นจังหวัดค่ะอำเภอเมืองยโสธรรวมกับอำเภอเขื่อนแก้วนะคะอำเภอป่าติ้วมหาชนะชัยอะไรเงี้ยค่ะรวมกันเป็นจังหวัดยโสธรโดยถือว่าเป็นจังหวัดที่71ของประเทศไทยโดยที่จังหวัดยโสธรเนี่ยเราจะรู้จักกันดีก็เพราะว่าความสามารถของตลกเมืองไทยท่านหนึ่งนะคะก็คงรู้จักกันดีนะคะคุณหม่ำค่ะก็นำเสนอของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อมาเที่ยวของจังหวัดนี้เราก็มาดูสิคะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างคะ
ค่ะที่แห่งแรกนะคะถ้าเกิดว่าไปที่จังหวัดยโสธรแล้วเนี่ยไม่ไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือวัดมหาธาตุตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดแห่งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นวัดคู่จังหวัดยโสธรมาตั้งแต่ตอนสร้างเมืองเลยนะคะโบราณสถานที่สำคัญในวัดมีพระพุทธรูปบุตรยรัตพระธาตุยโสธรและหอไตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละลำดับเลยนะคะพระพุทธบุตรยรัตหรือพระแก้วหยดน้ำค้างนะคะเป็นพุทธรูปปางสมาธิทำจากแก้วผลึกสีขาวใสส่วนฐานบัลลังก์หุ้มด้วยทองคำเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีโปรดเกล้าพระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยะโสธรคนแรกนะคะปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะไปนมัสการกันได้นะคะไปสักการะได้เลยนะคะต่อมาค่ะพระธาตุยโสธรหรือพระธาตุอานนท์ประดิษฐานอยู่ณวัดมหาธาตุนะคะอำเภอเมืองยโสธรเช่นกันเป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสานเลยนะคะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวได้รับประมาณ81เมตรก่ออิฐถือปูนนะคะเอวฐานข้อเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงายเหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุมีซุ้มสี่ทิศประดิษฐานพุทธรูปประดับประทับยืนค่ะส่วนยอดฐานมียอดแซมทั้งสี่ด้านนะคะยอดกลางทรงสี่เหลี่ยมสอบมีสองชั้นส่วนยอดคล้ายกับพระธาตุพนมภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ซึ่งเป็นสาวกองค์สำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2000ในปีพุทธศักราช1228ซึ่งเป็นศิลปะของลาวนะคะที่นิยมสร้างในประมาณช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งในทุกๆปีในช่วงเดือนมีนาคมทางวัดจะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุอานนท์ขึ้นค่ะหอไตรค่ะเป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัดตั้งอยู่ตรงกลางสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุเลยนะคะลักษณะแบบหอไตรเป็นแบบภาคอีสานมีทางเดินโดยรอบติดกันใต้ชายคาบริเวณนี้นะคะเป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรมหีบพระธรรมแล้วก็มีชั้นวางคัมภีร์ซึ่งนำมาจากเวียงจันทร์ที่ซุ้มประตูแล้วก็บานไม้มีการสลักลวดลายเครือเถาลงลักปิดทองอย่างสวยงามนะคะซึ่งคาดว่าหอไตรเนี่ยจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณรัชสมัยที่4ที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะไปเที่ยวชมกันได้เลยค่ะ
ค่ะหลังจากที่ไปวัดแบบเหมือนกับคู่บ้านคู่เมืองแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้ก็เมื่อสักครู่ได้พูดถึงประวัติของยโสธรกันมาเราเรียกกันว่าย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า นะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอะค่ะเป็นย่านเมืองเก่าที่มีเสน่ห์น่าเดินนะคะถือว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะปัจจุบันก็ยังเห็นรูปรอยความเจริญของชุมชนบ้านสิงห์ท่าได้เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะก็ยังมีลวดถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กันอย่างเรียบง่ายแล้วก็สงบและบริเวณของตึกแถวที่อยู่เนี่ยนะคะถือว่างดงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสนะคะก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงชิโนโปรตุกีสก็ไปนึกถึงทางใต้คือภูเก็ตนะคะก็คือไม่ต่างกันแล้วเขาก็มีเส้นทางลัดเลาะเชื่อมต่อในระหว่างชุมชนตลาดโรงเรียนวัดนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีศูนย์รวมของชาวพุทธด้วยมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะก็ถือว่าซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนด้วยนะ
คะ
ที่นี่นะคะอยากให้ไปชมยิ่งตอนเช้าๆเนี่ยค่ะจะมีชาวบ้านนะคะยืนออกมาหน้าบ้านเพื่อรอพระสงฆ์ค่ะตักบาตรนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะต้องบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยก็ขอมาพูดตรงนี้ก่อนที่จะถึงเรื่องอาหารก็คือที่นี่แหละเป็นแหล่งผลิตปลาส้มแล้วก็ลอดช่องของยโสธรที่มีชื่อด้วยใครไปต้องพลาดไม่ได้พอพูดถึงปลาส้มเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศนะคะที่อิตาลีค่ะปลาส้มนี่ถือว่าดังเลยนะคะก็ของเขามีเทศกาลด้วยแต่ครั้งนี้เรายังอยู่กันที่ยโสธรนะ
คะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะมีตรงย่านเมืองเก่ามีวัดที่น่าสนใจนะคะอยากให้เข้าไปชมคือวัดสิงห์ท่าถือว่าเป็นวัดยุ่งรุ่นแรกๆในการสร้างเมืองนะคะท่านจะพบสิงหินแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยเนี่ยค่ะก็เป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิฐฉาบปูนลงรักปิดทองหน้าตักกว้างถึง3เมตรเป็นพระประธานของวัดสิงห์ท่านะคะซึ่งชาวยโสธรเนี่ยก็มีการส่งน้ำในวันในหลังสงกรานต์เป็นประจำทุกปีนะ
คะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะยังเป็นแหล่งที่ผลิตบั้งไฟด้วยซึ่งวันนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนท้ายๆนะคะว่าทำไมถึงมาเสนอนะ
คะ
นอกจากนั้นนะคะไม่ไกลจากในตัวอำเภอเมืองเนี่ยเราก็ไปยังมีนะคะหมู่บ้านที่จักสานไม้ไผ่ด้วยเพราะว่าที่นี่ยังเป็นชาวอีสานที่มีกระติบข้าวภาชนะนึ่งข้าวและผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อื่นๆก็เลยขอนำมาตรงนี้นะคะจากนั้นเราไปไหนดีคะ
ไปที่พระธาตุกล่องข้าวน้อยค่ะซึ่งพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องราวตั้งแต่สมัยเด็กแล้วใช่ค่ะเวลาเขาจะสอนว่าเราเนี่ยต้องกตัญญูกับพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอมตั้งอยู่ในทุ่งนาตำบลตาดทองอำเภอเมืองยโสธรนะคะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นพระธาตุกล่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าซึ่งสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่23ถึง25ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปทรงก็จะแปลกไปจากเจดีย์ทั่วไปนะคะคือมีลักษณะเป็นกล่องข้าวองค์พระธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้3ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งช่วงกลางของพระธาตุจะมีลวดลายทำเป็นซุ้มประตู4ด้านถัดจากช่วงนี้ก็จะเป็นส่วนยอดของเจดีย์ที่ค่อยๆสอบเข้าหากันซึ่งถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสไปเที่ยวค่ะให้สังเกตบนยอดพระธาตุให้ดีๆจะเห็นกล่องข้าวในภาษาอีสานเจ้าก็จะนิยมเรียกกันว่ากระติ๊บนะคะแขวนอยู่บนยอดซึ่งเขาบอกว่าเป็นอนุสรณ์ที่เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยนะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นคติสอนใจแก่คนรุ่นใหม่ว่าให้เห็นว่าการกระทำด้วยความบู้วามในครั้งนั้นนะคะว่าเรื่องราวที่เราเคยได้ในเด็กก็คือว่าเหมือนเขาหิวข้าวมากใช่ไหมคะเกิดหิวข้าวแล้วมารดามาสายก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบทำให้เขากระทำมาตุฆาตด้วยสาเหตุเพียงว่าข้าวที่เอามาส่งน้อยไม่พอกินคันเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วข้าวยังไม่หมดจึงได้สติคิดสำนึกผิดที่กระทำรุนแรงต่อมารดาของตนเองจนถึงแก่ความตายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วทุกวันนี้นะคะก็มีผู้มากราบธาตุกล่องข้าวน้อยทุกวันเพื่อขอขมาลาโทษก็เหมือนเป็นการไถ่บาปที่ทำให้พ่อแม่เสียใจนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคติสอนใจแก่คนรุ่นใหม่ค่ะที่ต่อไปนะคะ
ค่ะเราก็ต้องเป็นสวนสาธารณะพญาแถนนะคะอันนี้นะคะก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนั่นแหละค่ะอยู่ใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำนะคะและตรงนี้ก็มีลำธารคดเคี้ยวไปซึ่งโดยรอบของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีสวนไม้ดอกไม้ประดับนะคะมีเวทีต่างๆการแสดงและตรงนี้นะคะเป็นที่จัดงานของบั้งไฟประจำปีเลยนะ
คะ
พญาแถนนี่ก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อของชาวอีสานนะคะว่าทุกถึงเดือน6เนี่ยค่ะอันเป็นเดือนต้นฤดูฝนนะคะจะต้องทำบั้งไฟจุดขึ้นไปบนฟ้า ถวายพญาแถนฝนจะตกต้องตามฤดูกาลตลอดนะคะและที่ตรงนี้ก็ยังเป็นฐานที่จัดแข่งเรือสั้นประจำปีด้วยนะคะแล้วก็มีงานสงกรานต์ด้วยและที่นี่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้รับรางวัลสวนสาธารณะดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2525นะคะเมื่อมาถึงตรงนี้ก็เลยมาเฉลยว่ารายการในวันนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราจะมีประเพณีบุญบั้งไฟค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมของทุกปีณสวนสาธารณะของพญาแถนนะคะท่านจะได้มีเวลาเตรียมตัวเผื่อจะไปดูเพราะว่าถือว่าเป็นบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะซึ่งในปี2554ปีนี้จะจัดในวันที่13ถึง15พฤษภาคมนะคะโดยวันที่13พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นพวกประกวดกองเชียร์พอ14พฤษภาคมแล้วก็จะมีการประกวดพวกลำเซิงแล้วก็บั้งไฟที่สวยงามพอวันที่15เนี่ยก็มีการชมการจุดบั้งไฟณฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะของพญาแถนนี่เองนะคะตรงนี้เพราะอย่างที่เรียนแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเข้าสู่ฤดูฝนนะคะซึ่งไปดูเถอะค่ะว่าศิลปะของการตกแต่งบั้งไฟเนี่ยค่ะจะต้องถือว่าทำงานกันเป็นแรมเดือนมากเลยแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามบ้างซึ่งบั้งไฟเนี่ยเขามีหลายชนิดเขาจะได้กันว่าบั้งไฟกิโลบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนก็หมายถึงน้ำหนักของดินประสิวที่ใส่เข้าไปละค่ะถ้าหมื่นนี่ก็คือต้องถึงหมื่นกิโลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะเยอะมากแล้วช่างทำเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็มีฝีมือมากเพราะว่าจะต้องคำนวณการผสมดินประสิวกับฐานไม้เนี่ยถ้าไม่ตรงสูตรเนี่ยค่ะบั้งไฟก็จะไม่ขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะซึ่งไม้ที่ทำเป็นเสาบั้งไฟนะก็เป็นไม้ไผ่ที่มีลำปล้องที่ตรงและเสมอกันนะคะและมีความเหนียวมากด้วยเขามีธรรมเนียมว่าถ้าบั้งไฟของใครจุดแล้วยิงไม่ขึ้นคนทำนั้นจะต้องถูกจับโยนลงในโคลนซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนอกจากนี้นะคะว่านอกจากบั้งไฟในตัวของตัวเองแล้วที่ว่าเป็นที่น่าสนใจนะคะต้องบอกว่าขนาดเดียวกันก็ยังมีบั้งไฟจากประเทศญี่ปุ่นประเทศเพื่อนบ้านก็มาร่วมงานด้วยทำให้ชื่อเสียงในโด่งดังแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาชมนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะเพราะว่าในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมค่ะ
ค่ะเราได้รู้ถึงความสำคัญแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมากมายพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าค่ะท่องเที่ยวต่อมาที่น่าสนใจนะคะคือหอไตรวัดสะไตรนุรักษ์ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ25กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นหอไตรเก่าแก่อยู่กลางสระน้ำสร้างมาประมาณ100กว่าปีแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าหรือไทยใหญ่เป็นอาคารไม้ขนาดกว้างเลยนะคะซึ่งจะมีการแกะสลักบานประตูที่สวยงามแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกแต่โบราณมาเลยนะคะอีกที่แห่งหนึ่งค่ะก็คือแหล่งโบราณสถานบ้านสงเปื่อยนะคะอยู่ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้วซึ่งก็ห่างจากตัวจังหวัดในระยะทางที่ใกล้ๆกันค่ะ25กิโลเมตรเท่านั้นในหมู่บ้านนี้ค่ะมีสิ่งสำคัญแล้วก็ปูชนียสถานหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นพระพุทธรูปใหญ่อายุไม่น้อยกว่า200ปีนะคะเจดีย์บรรจุดินสังเวชนียสถานรอยพระพุทธบาทจำลองพิพิธภัณฑ์โบราณที่เก็บขุดมาได้จากดงเมืองเตยซึ่งเป็นเมืองเก่าสมัยขอมสร้างเมืองโบราณเมืองเตยสร้างวัดสระน้ำและก็กำแพงเมืองสิ่งสำคัญแล้วก็ปูชนียสถานที่น่าสนใจนะคะ ที่พอจะนำมาเล่าให้ฟังก็มีพระพุทธรูปใหญ่ค่ะเป็นพระประธานในอุโบสถวัดทรงเปื่อยนะคะซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง3เมตรแล้วก็สูง8เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐค่ะมีอายุไม่น้อยกว่า200ปีแล้วก็เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งเลยนะคะต่อมาค่ะเจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถานซึ่งเดิมเป็นเจดีย์เก่าอายุประมาณ200ปีขึ้นไปนะคะในปี2498ก็ได้มีการต่อเติมขึ้นใหม่โดยเงินทุนของจอมพลแปลกพิบูลสงครามและพระปลัดเขียนอมาพันธ์นะคะนำดินจากสังเวชนียสถานสี่ตำบลก็คือที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานจากอินเดียมาบรรจุไว้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วมีรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะก็เขาบอกว่าจัดสร้างโดยจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะคะแล้วก็ท่านผู้หญิงในวันสงกรานต์ของทุกปีก็จะมีประชาชนในท้องถิ่นมาส่งน้ำเป็นจำนวนมากต่อด้วยพิพิธภัณฑ์ของโบราณซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของโบราณซึ่งเก็บแล้วก็ขุดมาได้จากดงเมืองเตยเป็นที่บอกว่าเป็นเมืองเก่าสมัยขอมนะคะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีเตียงบรรทมเจ้าเมืองที่เป็นศิลานะคะก็คือเป็นหินแล้วก็มีศิลาจารึกสันนิษฐานว่าเป็นอักษรขอมโบราณด้วยส่วนในอำเภอเขื่อนคำแก้วก็ไม่ไกลกันนะคะเป็นที่ตั้งของโบราณสถานดงเมืองเตยซึ่งเป็นเมืองโบราณนะคะในชุมชนยุคโลหะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดีภายในเมืองนะคะมีพุทธสถานที่เกี่ยวข้องในศิลปะในสมัยนั้นนะคะเห็นได้จากลายจำหลักอิฐที่ตัวโบราณสถานแล้วก็หินทรายแดงนอกจากนี้ค่ะยังมีอิทธิพลศิลปะลพบุรีเข้ามาเกี่ยวข้องในระยะเวลาใกล้เคียงกันด้วยค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาที่พระพุทธบาทยโสธรนะคะอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยก็ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ50กิโลค่ะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะเป็นหินทรายที่สูงงอกขึ้นมากลางลำน้ำชีนะคะเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่าของจังหวัดและบริเวณเดียวกันนะคะก็ยังพบโบราณวัตถุอีกชิ้นก็คือพระพุทธรูปปางนาคปลกนะคะแล้วก็หลักศิลาจารึกนะคะซึ่งมีหนังสือโบราณบันทึกไว้ว่าทั้ง3อย่างเนี่ยค่ะทั้ง3โบราณวัตถุเนี่ยมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งที่นี่จะมีการนมัสการนะคะแล้วก็ในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีจะมีประชาชนใกล้เคียงมานมัสการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะถ้าท่านเดินเข้าไปอีกนิดนึงจะมีเจดีย์แปดเหลี่ยมทรงระฆังคว่ำนะคะก็เขาสร้างเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีภายในนะคะก็มีพระพุทธรูปโรกนาซึ่งเป็นพระธานที่ทำจากหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะจากนั้นก็มีประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญของชาวบ้านนะคะตรงนั้นเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอาข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุดมาคั่วให้แตกเป็นข้าวตอกแล้วมาร้อยเป็นมาลัยนะคะสวยงามมากค่ะเพราะว่าจะแขวนในวัดไว้ทั้งปีนะคะจนถึงกับวันมาฆบูชาใหม่ถึงจะมีการเปลี่ยนเพราะถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนอกจากนั้นนะคะก็จะมีหมู่บ้านพอพรมค่ะเขาก็ผลิตพรมเช็ดเท้าผ้าปูก็เป็นที่รู้จักกันดีจากนั้นเราไปไหนคะ
ค่ะไปที่ภูถ้ำพระค่ะก็ห่างจากตัวเมืองไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าก็สามารถจะขับรถไปได้ถ้าเรามีเวลาท่องเที่ยวหลายวันนะคะประมาณ85กิโลเมตรเลยค่ะที่เรียกว่าภูถ้ำพระเนื่องจากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำจำนวนมากล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นถ้ำพระนี้นะคะเป็นถ้ำใหญ่กว้างประมาณ3วาแล้วก็ยาว8วาตั้งอยู่ชะง่อนภูด้านทิศใต้มีทางเข้าไปตามซอกหินเป็นอุโมงค์นะคะจากปากถ้ำเลยไปทางทิศเหนือก็สามารถเดินลอดไปได้อย่างสบายเลยค่ะบนภูเขาลอกบนภูเขาลูกนี้นะคะนอกจากจะมีบรรยากาศที่ร่มเย็นแล้วก็ร่มรื่นไปด้วยป่าไม้หนาทึบแล้วนะคะบริเวณโดยรอบก็ยังมีถ้ำอื่นๆเช่นถ้ำเต็งนะคะถ้ำเกลี้ยงแล้วก็ถ้ำพรหมบุตรค่ะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะคะค่ะ
ค่ะจากคำขวัญ นะคะเราพูดมาถึงเรื่องหมอนขิดค่ะที่นะคะจะพาไปที่หมู่บ้านที่ทำหมอนขิดก็คือบ้านสีฐานนะคะก็ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลค่ะก็คือหลังจากการฤดูการทำนาแล้วเนี่ยทุกครัวเรือนก็มีอาชีพทอผ้าแล้วก็ทำหมอนขิดซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปชมแล้วก็ไปซื้อเป็นที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะเนื่องจากมีการวิวัฒนาการมากมายรูปแบบก็เลยทำให้เป็นที่สนใจมากจนกระทั่งต้องบอกว่าเป็นโอท็อป5ดาวของจังหวัดเลยนะคะ ึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมแห่งหนึ่งนะคะก็ขอเชิญชวนอีกอันนึงที่น่าสนใจในบริเวณนี้ก็คือบ้านดินค่ะโดยคุณโจนจันไดเนี่ยนะคะประสบการณ์เขาเดินทางไปทั่วโลกมามากเขาก็เลยดูว่าดินที่นี่ค่ะดีก็เลยมาทำเป็นบ้านดินก็ถือว่าเป็นบ้านที่สร้างดินมาขึ้นมาหนึ่งหลังแล้วเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยี่ยมชมแล้วก็มาพักผ่อนนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นที่น่าสนใจอีกอันที่เราจะพาไปนะคะคืออันซีนของจังหวัด
ค่ะที่เรียกว่าอันซีนนะคะเพราะว่าเป็นโบสถ์คริสต์นะคะที่มีชื่อเรียกอย่างทางการว่าวัดอัครเทวมิคาเอลนะคะซึ่งสร้างขึ้นจากพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าของคริสชนนะคะที่ได้ลงแรงร่วมกันสร้างโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ด้วยเสาไม้ถึง336ต้นนะคะและแป้นไม้มุงหลังคากว่า 80,000 แผ่นเลยเป็นศาสนสถานที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า500คนค่ะโบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์เลยนะคะโดยตัวโบสถ์เป็นอาคารทรงหน้าจั่วแบบไทยประดับด้วยไม้กางเขนนะคะก็มีลักษณะที่เรียบง่ายแต่ก็ดูสงบแล้วก็งดงามนะคะพูดถึงว่าประวัติความเป็นมานะคะฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอนะคะก็จะเล่าให้ฟังโดยสังเขปนะคะว่าเมื่อปีประมาณ 2,151 ค่ะได้มีชาวบ้าน5ครอบครัวอพยพมาจากหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เข้ามาอาศัยในพื้นที่นี้เนื่องจากคนในหมู่บ้านเดิมขับไล่นะคะเพราะกล่าวหาว่าเป็นผีปอบค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็เลยได้เดินทางไปหาบาทหลวงเดชาเนลนะคะและบาทหลวงออมโรซีโอที่บ้านเซซงแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยขับไล่ผีปีศาจที่สิงอยู่กับตนออกไปนะคะหลังจากทำพิธีแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็เลยได้หันมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในเวลาต่อมานะคะซึ่งก็มีการตอนแรกเนี่ยเป็นแค่เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆนะคะเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่ภายหลังก็มีการสร้างให้ใหญ่โตมากขึ้นจนอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นคริสตชนหรือทุกท่านที่ได้เดินทางมาเที่ยวจังหวัดยะโสธรก็ควรจะหาโอกาสมานมัสการนะคะมาชมโบสถ์คริสต์ที่ถือว่าเป็นโบสถ์คริสต์ไม้หลังใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งแต่อดีตแล้วก็เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถือว่าเป็นศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์มีความสำคัญถือเป็นสมบัติทรงคุณค่าของจังหวัดยะโสธรแล้วก็ประเทศชาติเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะจึงจัดให้เป็น Unseen in Thailand ประเภทมุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกวันแล้วก็วันหยุดราชการก็จะมีคนเดินทางไปเที่ยวชมความงามที่น่าสนใจของโบสถ์แห่งนี้ไม่ได้ขาดเลยค่ะ
ก็ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจในตัวของโบสถ์นี้ก็คือว่าฮอลล์ระฆังของโบสถ์เนี่ยจะแตกต่างจากโบสถ์คริสต์ทั่วไปนะ
คะ
ซึ่งโบสถ์คริสต์ทั่วไปเนี่ยจะมีฮอลล์ระฆังอยู่ที่หลังคาโบสถ์ใช่ไหมแต่อันนี้เนื่องจากเป็นโบสถ์ที่สร้างในเมืองไทยโบสถ์ที่วัดนี้ก็เลยฮอลล์ระฆังสร้างตามแบบฮอลล์ระฆังวัดไทยนะ
คะ
ซึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวระฆังในโบสถ์เนี่ยค่ะเป็นระฆังที่หลอดในปี2475เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2ฟุตนะคะแล้วก็สันนิษฐานกันว่าสันตะปาปากรุงโรมในยุคนั้นเป็นผู้มอบให้นะ
คะ
ซึ่งก็มีการจารึกเป็นภาษาลาตินก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่ในหลายบรรทัดทีเดียวก็ไปเที่ยวกันนะคะถ้าไปยโสธรเพราะว่าเป็นอันซีนของไทยแลนด์ค่ะคราวนี้เรามาอีกอันหนึ่งตามคำขวัญเลยค่ะแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะคะเพราะว่ายโสธรเนี่ยค่ะสภาพของพื้นดินยโสธรเนี่ยอยู่ในราบลุ่มอุดมสมบูรณ์พื้นดินก็ดีนะคะเหมาะการปลูกข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะคะโดยเฉพาะข้าวพันข้าวหอมพันมะลิเนี่ยค่ะเป็นข้าวที่คุณภาพดีนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมซึ่งถือว่าเป็นมีความสำคัญมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยเพราะว่ามูลค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ1ล้าน8แสนบาทต่อปีนะคะซึ่งขณะนี้ยโสธรเองนะคะก็เปิดโรงสีข้าวเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรก็ไว้นะคะเพราะว่ามองว่าจะได้เพิ่มมาตรฐานการผลิตข้าวหอมอินทรีย์ข้าวหอมมะลิด้วยนะคะเพื่อไปส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศซึ่งทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะเราเป็นเมืองอุกข้าวอุ่นน้ำค่ะตรงนี้เราก็พาเที่ยวกันแค่นี้นะคะจากนั้นเราไปฟังจิงเกิลกันก่อนค่ะ
ค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ค่ะ มายโสธรนะคะเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำก็มีปลาเยอะมากเมืองจังหวัดนี้มีปลานะคะก็อย่างที่บอกแล้วที่บ้านสิงห์ท่าค่ะปลาส้มยโสธรนะคะถือว่าเด่นมากค่ะซึ่งถ้าท่านไม่สะดวกที่จะไปซื้อที่บ้านสิงห์ท่านะคะที่อื่นก็มีเป็นปลาส้มนะคะซึ่งตัวปลาส้มของยโสธรเนี่ยทำมาจากปลาหลายๆแบบก็ลองไปดูนะคะวิธีการเคยขอฝากก็คือว่าเมื่อคุณจะทานปลาส้มยโสธรเนี่ยต้องนำไปปิ้งไปย่างไปนึ่งหรือไปอบหรือทอดให้สุกก่อนนะคะเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจากนั้นนะคะอีกอันที่ถือว่าหายากถ้าไปและโชคดีก็คือปลาตองลายค่ะรู้จักไหมคะปลาตองลายเนี่ยก็เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ตระกูลเดียวกับพวกปลาสลาดปลากรายนะคะซึ่งปลาตัวนี้เนื้อเขาทำลาบอร่อยมากซึ่งเดี๋ยวนี้หายากนะ
คะ
จากนั้นเรื่องข้าวเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวก็เข้าไปซื้อข้าวกันค่ะตอนที่ไปคุมสอบนะ
คะ
ส่วนใหญ่คนที่เอาของฝากกลับมาก็กลายเป็นข้าวได้ละค่ะข้าวหอมมะลิมาฝากนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นข้าวสีนิลสีอะไรต่างๆมากมายจากนั้นลาดช่องใบเตยค่ะเขาบอกว่าของหวานต้องยกนิ้วให้กับลาดช่องยโสธรเพราะว่าเส้นเล็กเหนียวนุ่มแล้วก็หอมด้วยใบเตยนะคะอันนี้ถือว่าขึ้นชื่อค่ะจากนั้นผลไม้ค่ะเมื่อมีของคาวแล้วก็ต้องมีผลไม้ก็คือแตงโมถ้าคุณเข้าไปยโสธรข้างหน้านะคะจะเป็นแหล่งปลูกแตงโมนะคะซึ่งเขาก็รณรงค์การปลูกแตงโมไร้สารพิษเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
คะ
ที่เจริญพระชนมายุครบ80พรรษาแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสั้นๆนะคะตอนนี้เราไปรับฟังจิงเกิลกันก่อนค่ะ
ค่ะโดยที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้กับเรื่องของแตงโมนะคะเราก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของแตงโมเนี่ยมาบอกกันค่ะว่าแตงโมมีประโยชน์มากมายจริงๆเพราะแตงโมมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนค่ะที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์และช่วยในการบำรุงหัวใจรวมถึงมะเร็งสารนี้นะคะมีอยู่มากในมะเขือเทศเช่นกันแต่เมื่อเทียบแล้วถ้าบางคนบอกว่าไม่ทานมะเขือเทศทานแตงโมแทนได้ค่ะเพราะว่ามีสารมากกว่าถึง 40% นอกจากนี้ค่ะยังมีวิตามินซีด้วยนะคะอย่างที่เรารับประทานนะคะแตงโมเสี้ยวใหญ่ๆเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยวิตามินซีที่จำเป็นต่อร่างกายของเราป้องกันการติดเชื้อและการดื่มน้ำแตงโมนะคะช่วยเพิ่มเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายใช้ในการสร้างวิตามิน A แล้วก็การมีวิตามิน A มากๆนะคะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้แล้วก็แผลหายเร็วนอกจากนี้นะคะแตงโมเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะก็คือคลายเครียดได้ด้วยค่ะเพราะว่าแตงโมเต็มไปด้วยโพแทสเซียมที่จะช่วยควบคุมอัตราความดันโลหิตเรียกว่ารับประทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งหน้าร้อนยิ่งได้รับประทานแตงโมเย็นๆชื่นๆใจเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็อยากจะลดความอ้วนก็รับประทานแตงโมได้เลยค่ะเพราะว่าในแตงโมมีแคลอรี่แค่96แคลอรี่เท่านั้นและการรับประทานแตงโมที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำก็ทำให้เราอิ่มได้เร็วไม่ต้องการรับประทานอาหารอื่นๆนะคะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะการกินแตงโมเข้าไปนะคะเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนสารซิตรอลีนให้เป็นกรดอะมิโนซึ่งจะส่งผลดีต่อหัวใจระบบหมุนเวียนโลหิตระบบภูมิคุ้มกันร่างกายและกระตุ้นให้ร่างกายผลิตกรดไนตริกออกมาช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวนะคะก็ทำให้เลือดในร่างกายของเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่พิเศษอย่างยิ่งเลยนะคะของแตงโมนะคะนอกจากนี้ค่ะดร.พิมูปาติลนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชและผลไม้เท็กซัส A&M ในมูลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าแตงโมนะคะและผักผลไม้อีกหลายชนิดยังมีสารที่เรียกว่าไฟโตนิวทรีนซึ่งตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะชื่อตัวนี้นะคะจะเห็นในโฆษณาในอาหารเสริมในหลายยี่ห้อค่ะสารตัวนี้นะคะถ้าชื่อภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าพฤกษเคมี นะคะพฤกษเคมีซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ได้จากธรรมชาติซึ่งจะกระตุ้นการตอบสนองของร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งสารประกอบพฤกษเคมีที่พบในแตงโมประกอบด้วยไลโคปินเบต้าแคโรทีนและดาวเด่นที่สุดนะคะก็คือซิทูไลท์ซึ่งเป็นกรดอัลฟาอะมิโนนะคะซึ่งตัวซิทูไลท์นะคะสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการรักษาแผลได้เร็วค่ะเวลาใครที่เป็นแผลนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลาเรารับประทานเนี่ยอย่าดื่มแค่น้ำแตงโมนะคะให้รับประทานเนื้อเข้าไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นสีขาวอยู่ลึกลงไปนะคะบางทีเราจะเฉือนทิ้งนะคะเราจะทานเฉพาะที่มันสีแดงๆอย่างเดียวตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์แค่ส่วนนึงแต่ถ้าเราทานเนื้อสีขาวด้วยถึงแม้ว่าจะมีรสชาติจืดนิดหน่อยแต่ว่ามีสารซิทูไลท์อยู่มากด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเรานะคะมีกรดอะมิโนที่ช่วยในการทำงานสนับสนุนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหัวใจแล้วก็บำรุงระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะมากมายเลยนะคะประโยชน์อย่างนี้เดี๋ยวมื้อกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วนี่นะคะเราจะต้องไปหาแตงโมทานสักหนึ่งชิ้นกันแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแตงโมนะคะยังมีผลต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายนะคะขจัดสารพิษได้เช่นกันนะคะวันนี้ถือว่าเราได้ฟังข้อมูลนะคะสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายนะคะรวมถึงแตงโมที่ถือว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธรด้วยนะคะอาจารย
์ค่ะเนื่องจากยโสธรเป็นจังหวัดที่มีข้าวเยอะนะคะก็เลยมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี่ค่ะในภาวะที่การทำงานเนี่ยก็จะเร่งรีบคุณทราบไหมความเร่งรีบเนี่ยค่ะเสี่ยงใหก่อให้เกิดโรคร้ายได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นเล่นการทานข้าวค่ะเพราะเรามายโสธรข้าวเยอะนะคะเขาก็บอกว่าระหว่างการทานข้าวเนี่ยค่ะต้องให้เคี้ยวช้าๆมีข้อมูลมานะคะอันนี้ไปอ่านหนังสือมาก็เลยมาเล่าสู่กันจากหนังสือหมอจาลาก่อนภูมิคุ้มกันโรคร้ายสร้างง่ายๆด้วยตัวคุณเองของคุณไกรภพสารกูลนะคะบอกว่าเวลาทานข้าวให้เคี้ยวให้ละเอียดให้มากถึง32 ครั้ง
ต
่อคำด้วย
ให้นับเลยนะคะ
ค่ะ เพราะว่าเคี้ยวละเอียดก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นน้ำลายที่อยู่ในปากของเราก็จะหลั่งออกมาเพื่อเปลี่ยนข้าวเนี่ยค่ะเป็นแป้งให้ได้น้ำตาลเพราะฉะนั้นข้าวที่เคี้ยวนานๆก็จะออกรสหวานจะเห็นนะคะเด็กเล็กๆชอบอมค่ะเพราะว่ามีความหวานในปากนั่นเองนะคะการเคี้ยวละเอียดเนี่ยค่ะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยไม่ต้องทำงานหนักนะคะและน้ำลายในปากก็จะสามารถย่อยแป้งได้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นการเร่งรีบในการกลืนอาหารก็จะมีลมเข้ากระเพาะแล้วก็หลอดอาหารมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นบางคนชอบทานข้าวเสร็จดื่มน้ำทันทีก็บอกไม่ดีค่ะประสิทธิภาพของน้ำย่อยในกรดนี่จะลดลงอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆของจังหวัดที่เรามายโสธรก็คือมีทั้งข้าวและมีทั้งผลไม้คือแตงโมนะ
คะ
ก็เวลาหมดอีกแล้ว
ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พาไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆอีกในครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ